Argiaren podcastak.
Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta.
Ongi etorri Menda bikoitza podcastera, hemen gaituzue berriro ere 31. saioan, oker ez banaiz, mikrofonoan bi lagun, hizketan ari zaizuen hau, eta...
Eneri Zarzailuz, teknikan, eta, bueno, hizketan ere bai.
Hizketan ere bai. 31, neritz?
31, nik bai. Beti egiten dina zehaztapena, 3. denboraldiko 4. saioa, nik denboraldika irakotzen.
Bale, denboraldika. Bueno, niri ja errespetuzko zenbakiak iruditzen zaizkian, Bueno, ba, begira hemen, errespetua aipatuta errespetuzko pertsona bat ekarriko dinago, biologo bat. Gaurko albistea Sandra Díez, biologo argentinarraren inguruan hasiko dinago. Bere irakurketa, bere hausnarketekin, merezi duen zerbait iruditu zaigulako, eta, bueno, landarediaren inguruan egindako ikerketa ez, eta berak ematen duen ikuspegi interesgarriaz arituko gaitun lehenengo saioren hasieran. Gero udazken betean gaudelarik, gure ezinetaz da udazkenak askotan ekartzen digun ilunaldi, eroriera hitza erabiliko dinagu, horren inguruan arituko gaitun eta aukerak sendabelarrekin, aukerak bat zeuzkanagu, eta emango dizkinagu hainbat proposamen, gomendioak ere bai. Bueno, nola aurre egin, udazken sasoian asko izaten duten gogo falta, neke, ezin, tristura, bueno, denetik, horren inguruan. Gure bizipenak, gure hausnarketak, baina batez ere, eroriera hori prestatzeko eroriera komatxo artean esan da, bo sendabelar noiz zein nola erabili.
Beno, Garbine, hemen gaitu, esan dugun bezala 3. denboraldiko 4. saioan, eta beti bezala gai interesgarri batekin hasteko, oraingoan aipatu duen sarreran biologa ezagun baten esanak, edo, bueno, bere bai. Ikuspuntua esango dinagu ekarri digun, Sandra Díaz argentinarra dun bera, tanik esango dinat, behintzat ikuspegi, kasu hauetan, azken aldean gutxi gertatzen den bezala, baikorra duela, zango dinago.
Bai, ni honek postu,
postu
egin atxin, bai. Begira, Sandra Díaz esan da jende askori neuri, zango dinat, ez zaidanan etortzen bereziki pixuzko norbait, ez? Eta hau, landare zalea izanik eta landaren munduan ibilearen, ez? Emakume biologoa hau, argentinarra bera, Nobel saria dun.
Eta begira, I mundu horretan hainbeste ibiltzen naizela Nobel saridun biologoa bat eta ezagutu ere, ez pentsa niri nun gelditzen zaidan.
Ja, esan nahi jat, Nobel sariek ona edo txarra, azken aldian txarra gehiago nolako ospea hartu duten, baina bueno, hau 2007an bakearen Nobel saria jaso zinean taldean, eta taldekoak beti pixkat ikusezinagoak izaten ditun aldaketa klimatikoaren inguruan egindako ikerketen gatik, ez? Baina gero, harrigarria duen baita, Nature aldizkariak adibidez, zientziaren, ez, landarien edo biologia edo botanikaren inguruan, baizik zientzian gehien duten 10 pertsonen artean kokatzen dinate bera, eta gero, esan berrez egon, ikerketa zientifikoetan aipu gehien izan dituen pertsonetako bat dela. Portzantaiare atera eta ziagon bat zenbaten bere ikerketak diren aipatuak gaur egun.
Norbait badun.
Bai, badun norbait. Eta bea berez Argentinan jarraitzen din, Kordobako Unibertsitate Nazionaleko irakasle, baina Oxfordekin ere asoziatutako bat proiektutan lanen ari dun. Bueno, emakume hau zertan nabarmentzen duen, ez? Berak egin duen ikerketa, divulgazioa eta hainbat forotan Donostian ere izan unan hau duela bi urte dela. Bueno, berak behin da berriro esaten din, ez? Urgentziaz hartu behar ditugula neurriak, baina ere gustatu den zaidan berak zertaraino landaren bizia eta gure bizia zertaraino lotuak edo elkarrera ginean dauden, ez? Eta hortik ekartzen den ikuspegi baikor bat, eta baita ere aldarrikatzen den paradigma bat apurtu beharra dagoela. Hemen prentsa generalista edo orokorrarentzat, ba beradun konsumismoaren kontrari den biologo bat eta bueno, holako ba leloak, ez, zeuzkan. Baina berak esaten din gure etorkizuna duina izango bada, etorkizun duin bat nahi baldin badugu, ziurtatu behar duguna landaren etorkizuna dela. Gurea baino. Hain zuzen, munduko vegetazioaren 40% dagoela arriskuan.
40%.
Askodun,
eh? Askodun.
Askodun. Baina, suntxik eta abiadura ere, ba, handia dun, eta hortik aurrikuspenak ditun, ez? Eta txekinat, ze portzentai ez dina daurkitu datu hori, dun kasundan hemen multzo hortan sendabelarrena. Eta berak esaten din gaur egun dagoen ingurumen arazo nagusiena gure bizi estiloa dela.
Lehen gustatu zaidan, hontaz hitz egiten egon garenean nola bereiztu duna nik ere, berak nola dion gure bizi estiloa dela arazoa eta ez garela gu.
Hori dun. Bai, berak ez din gizakia txartza jartzen baizik azken urteetan guk hartu dugun joerak, ez? Eta bizi estilo hori dela, ba, suntxik eta abiadura azkartzen ari dena. Orduan, bueno, berak aipatzen din baikortasunez, ez? Landaren resilientzia maila ikusita eta hor neurriak hartzen baldin badira, gu txanpon bera garela, txanpon beraren beste aldea garela, ez? Eta hor hobekuntzak dauden neurrian guretzat ere izango direla hobekuntzak. Nire gustatzen zaidan berak nola ikusarazten dion hainbat jenderi, berak landaren inguruan askotan zehazten din organismo ez gizatiarrak, ez? Guk gizakia gara eta beste guztia ez gizakia bezala, ez? Eta horra animaliak, landareak. Baina, harrigarria du, nahi esaten din, separazio hau egin zenetik, gaur egunean ikusten ari garela zertaraino den absurdua. Ez duela inungo zentzurik olako banaketa ite, hau da gizaki alde batetik eta natura bestetik, ez? Eta hau nondik datorren, zegaraitik, bueno, azterketa historiko egitea egon baziagon, baina berak erabiltzen din terminologia dun tapizarena. Eta esaten den bizitza, gurea eta naturarena tapiza dela. Eta tapiz hori nola egina dagoen ariak, nola duen lotuta, eta hemen bere ikerketak noretza txundigarria ditun, adibidez, esaten din geneak zertaraino partekatzen ditugun, adibidez. Eta guk oso berezia sentitu nahi dinagu oso piramide evolutiboaren gainean.
Onenak.
Baina, a ber, xaguekin egiten dien ikerketek gero guretza balio baldin badute, zesan nahi din. Xaguekin konpartitzen ditugula gene asko, ez? Edo ozpinatako eltxoarekin. Orduan, gu ekologikoki gainerantzeko guztiarekin zertaraino gauden konektatuta ezekinagu. Eta bera hortan ari du, hori ikusarazten, ez? Eta guk nahi edo ez nahi esaten din. Orduan, lurra guztion garapenerako erabili behar genukela. Eta hori dun bere ikuspegi aldaketa, ez? Hain justu, kapitalismoaren inguruan sortu den azken mendeetako extraktibismoa aipatzen din berak dun etxerik handiena. Eta extraktibismoa dun, ba, aldan denbora motxenean, aldan irabazi handiena lortzea, ba, lurrere mu batetik. Eta
hor, suntxipena, izan gabe, kaltea kontuan izan gabe.
Suntxipena, kaltea, injustizia, derrigorrere, lurroren jabetzaren kontrola, bueno, eta berak hortik, ez, jotzen din. Eta aldiberian esaten din, ba, gure osasun indikadoreak edo gure osasun ba, neurria kontuan hartzerakon ere, beti ba, hartzen dela ba, zenbat karbono dagoen pilatu airean, ura nola filtratzen den, orduan, hori, kontuan euki gabe guk ze harreman psikologiko identitario daukagu landareekin, gu ez ginatekela izango garen hori, ez da gizarte bezala ere, landarekiko harremanaren baitan ez baldin bada.
Hori izan behar ninen, bereizketa edo dikotomia hori natura eta gizakia bereiztearena guztiz mentala edo ideologikoa dun, ze gero
erabat
praktikan nahi edo ez nahi eragina, elkar eragina dinagu.
Dudari gabe. Hau azken urteetan biologian da botanikan gehien ikusten ari den lerroa dun, ez? Eta hemen aipatu izan dinagu, eta nik miresten dinat Stefano Mancusoren lana, berak nola aipatzen duen, gizakia eta landarea ez daudela hain urruti, ez? Eta batzutan landarearen gaitasunak, eta gero, baitzen godinagu, beste albiste batzu edaz ere, nola txunditzeraino harritzen gaituzten dituzten gaitasunek. Orduan, gaur egun banaketa hori eta bati bat piramide eran, ez, gure burua kokatzen ikusten dugunean guk goiko erpinean eta azpian ditugu animaliak, gero azpian landareak, azpian harriak, ba, paradigma hori puskatzen ari dun. Eta ikusten dinagu, ba, urrengo urteetan ere hola izango dela, eta hobea dela, borobiltasun batean, men tapizitza erabiltzen din, elkarren ari lotuta dauzkagun arien artean, ba, gaudela, ez? Eta, bueno, batek kalte larri bat izango balu, ba, guk hori nozituko genukela EPS oso luze batean.
Eta esan dinagu, bere irakurketa nolabait baikorra dela, ez? Nolabait badiola eman diezaiok egula buelta honi, edo, bai, bueno, bizi estiloa aldatuta, ala ere irakurri dinat, eta baikorra badun, baina pixkat esaten din, azken aukeran bagunde bai. Bezala, atera bide horren atea geroz eta txikiagoa egiten ari dela, ez?
Bai, hori dun. Berak ez din txantaiarik planteatzen hemen gai honetan badagoelako, ez? Halako, ba, bueno, larritasun hori, berak ez din larritasunetik hitz egiten, baitare asko ikertu dituelako resilientzia mailak, ekosisteme dituzten bere onera etortzeko gaitasunak, guk gureak ere halakoa ditun. Berak niretzat ikuspegi oso zabal batetik hitz egiten din, baina baita ere oso realista izan da, ez? Eta aurre ikuspenak, ba, beti ditun aurre ikuspenak ez din zertan ala izan, baina aurre ikuspenak ez ditun bat ere onak. Orduan, bueno, ba, bi aldetakoa. Eta nola askotan mezua katastrofista bakarrik den, bueno, ba, horrekin apurtzen duen norbait, eta bueno, alako izaera duen emakume bat, ba, ekarri nahi ninan gurera.
Beno, eta gaur sendabelar baten faltan bost ekarriko ditunez?
Bai, bost.
Bost sendabelar. Bai. Garaiontarako bai. Bostak bakoitza bererara bai. Egokiak direnak.
Aitzaki ditun eretzat beste zerbaitetaz hitz egiteko. bai, gero bost horiekin zer egin, ez, landuko dinagu, baina niretzat duen udazkenaz hitz egiteko erabat zeharka bada ere, ez? Hemen transizio urtaroak udaberria eta udazkena ditun, ba, esango dinago poesian, da literaturan, batipat erromantizismoaren eraginez, eh? Halako, ba, prestigioa dutenak edo fama, uste ona. Baina ni olakotan beti akordatzen naun Eduardo Gilberak behin idatzita utzi zuen gauz batekin, eta dun udaberriari gorazarre egiten dioten poeta hoiek lorei buruz eta txorien kantua alaiei buruz tari direnak, poeta hoiek udazkenean horbela jaten aldute. Eta hau duen, ba, udaberriko goraldi hori, ez denat denontzat ere ainona, eh?
Askok, denentzat ez da goraldia.
Ez den. Eta udazkena, ez din zertan, denentzat ere beraldi bat izan, baina egia duen, askorentzat beheraldi bat duen, horbela jatea tokatzen duen, iluntasuna zatorren, hotza egiten hasten din, eta jende asko etxea hon bate ondo.
Bueno, beheraldiak txarra ere, ari gaidun beheraldiaz bai. Zerbait txarrazariko bagintuna,
bueno,
bezala,
ostoak,
ez zertan izan.
Ez zertan, nik ostoak irudikatze dizkinat. Arbolen irudi hori hortziagon, ez? Hau da, biziaren ziklo bat eta zari dun, galera zari dun. Eta guk ostorik ez, baino ilea franko botatzen dinago, sasoiontan. Gure biologiak galera klabe hori bazeukan. Eta gogora erazten zigun, ez? Eta ikusten dizkinagu, ba, hainbat pertsona inguruan indar gutxirekin, vitalitatea itzaltzen, eta argi faltak eta hotzak, eta ezetasuna hor uztartzen hasten direnean, hauek, ba, ba, ez daudenak bat ere ondo, eta ez dutenak bat ere ondo bizi garai hau.
Ondo bizi nahi dugulako beraldian gauden garaian gora tira askotan.
Bai, bai.
Ez dugulako, bueno, beraldia dela ere, edo bueno,
bai, bai.
Ritmoa jaisteko, bueno, bizitzak ez digulako uzten ritmoa jaisten nolabait, baina
noski.
Baldintzak ez dutelako ematen errealki beraldi bat egiteko.
Oso ondo, karrila hori, azken batean atzean ziago linealtasun baten eskakizuna. Osea, beti berdin, plano, funtzional, ondo egotearen exigentzia hori. Eta ez den posible.
Ez konfirmatzen dinago.
Hori da. Hau gehien bat, karri dinat, guretza behar daulako. Gu guretik hitz egiten dinago, denok, eh? Naiz eta bat emati irudituko zaion ez ez, beti ari gaitun guretik.
Bai, norbaite gaur energia gutxi nabaritzen badu, jakin dezala, bai. Garbine eta biok ere udazken betean daudela.
Era bat, orduan guretzako behar dugun hau pentsatu zentzuten ari denari ere, ba etzaiola gaizki etorriko, ba gai hau landu nahi dinat, ez? Ikusi dudalako, ba, oso izaera ezberdineko eta funtzio ezberdineko landareetaz, bos landareetaz, ba hitz egitea daukagula. Eta horrek esan nahi din, ba, asko, gorputz asko, oso jatorri ezberdinetik astoratze zaizkigula hemen, ez? Eta oso izaera ezberdineko arazoak euki ditzakegula, eta honek beti pentsarazten zaidan ez duela balio aldamenekoari aholkua emateak. Hau da, bati balio diona, bestearentzat utxaren urrengoa dela, eta askotan kalterako ere bai. Hori ere ekarri nahi dinat, ba, bos landare hauek aipatzerakoan, ez? Bera, lehenengoa oloa dun. Eta askorentzat oloa ez dun senda belarra elikagaia baizik, baino egia dun olo ale osoak, ez guk irina edo malutak edo erabilioi ditugun gixan, baizik olo ale osoak irakinda erabili izan direla edateko. Eta edari hau izan dela ba, gorputzari indarre emateko, baretzeko, bueno, ikusten dinagu hainbat lekutan udazkena oloa jateko garaia dela. Zergatik, ba, bueno, ben multzoko vitaminetan aberatsa duen, eta hainbatentzat ikusten duen, ba, badela bere nerviosistemak ondo hartzen duen zerbait elikagai interesgarria dela. Beste asko esango dinate ez, oloa ardientzat.
Hori izan behar ninen, lehen komentatu dinagu, oloa badela inflamatorioa
bai,
edo...
Bai, askorentzat gatazkatsua den. Eta hor, beira, aitortuko dinagu itanei sartzen gaitun, ez? Oloak badizkin arazotsuak diren elementuak ere, eta hau ere esan beharra zegoen. Hemen elikagai idealik ez dagoelako, eta azken aldian ikuste dizkinegu, ba, boladan jartzen ditun elikagai batzuk, eta ematen dit denontzat balio behar duela, eta ez den hori. Hori ez den egia. Glutenarekin arazoa dituenak, gehienetan oloarekin ere badizkin. Oloak badin berea propioa duen proteina bat, abenina izenekoa, eta horrekik esan duena bezala askotan antura ekartzen din. Eta antura inflamazio hori, sistema digestiboan bai, baina hortik kanpo ere bai, artikulazioetan ere igartzea daukan, eta bat ere honik ez egin, eta oso liserik eta zailak eta
astunak.
Orduan, hori gertatzen zaiona baldin badago, hau entzuten, jakin dezala, ba, baietz, hori aurrela dela, eta ez dula jan behar, ez dula zertan jan.
Esango dizkigula beste lau zanabela.
Bai, eta, kasu horietan, olo alea irakinda, ikusi izan dinat, prestakin honek nola ezten jaten, bere ura edaten duen urtsurixka bat, eh? Eta ez duen olo esnea ere, duen olo aleen egoskin bat, berez?
Infusio bat, olo infusio bat.
Bai, 5 minutu irakinda hartutakoa, horrek ez dina alako kalterik egin.
Ja.
Ari, beste zerbait duen. Bueno, hori bat. Gero beste bat duen, eta hau askorentzat hipokondriakoak baldin badaude, edo hemen dena estu hartzen dutenak, ez? Ba, ulertuko dinate elorri zuria. Eta elurrarantza ere hainbat lekutan deitua. Honek badin, erabilera oso ezaguna eta duen bihotzerako landare gisa, ez ezagutu izan dela, edo tensio altuaren zat, eta jendeak hor kokatzen duenez, etzaien iruditzen berak hartu beharko lukeenik. Iruditzaiolako, ba, bihotzeko patologioekin lotua dago latori aladun, baina hortik kanpo, urduritasunak, nekeak, dagoen neke estresa pilatua bada, eta ze esanik ez jatorri emozionalekoa bada, bueno, ba, oso interesgarria duen hartzea.
Horrek bihotzean eragina duelako.
Eta gorputz osoan. Gorputz osoko nerviosisteman. Orduan, eri gustatzen zaidan hau gogoraraztea, ba, tensio emozionala, urduritasuna pilatua badago, askotan ez gaitun konturatzen, horrek tensio goraberak ekartzen dizkin, batzutan tensioaren bizifretatik behekoa pixkatik gotzen zaigun, taupada arraroa zeuzkanagu edo azkarragoak, nekea bihotzean pilatzen ari dun. Eta batzutan ez duen zertan iritsi gaitz bat izatera, baino goraberak zeuzkanagu. Taudazkenean oso arrunta ditun hauek. Orduan, gainera, elorri zuri hartzeak, infusiotan, giharra, bihotza gihar gisa ulertuta, giharra indartzen din. Bihotzaren indargarri badun. Eta hau kirolean, ariketa kardiobaskularra egiten ari denak, hau da, bihotzaren ba, taupada indartsuak hartzen dituenak, tartea behin edatea batere txarra ez. Orduan, garai hontan askori alako sosegu bat ekartzen zaien, ba, oso interesgarria dena.
Askotan ikesan duen ez, bihotzak alako abixurik ematen espazigun iruditzen zaigun ba, ondo doala eta bera bakarri doala, baina azkenean gure zentroa balimadun gure
jaiogarenetik gelditu gabe ari dun, atera kontuak. Eta hala segi dezala. Bueno, gero hemen baziagon espresio bat ni beti akordatzen aizena. Ik beti etxean entzuten inan, eske dutzu gauzak oso apetxo hartzei duzu. Apetxo hartzen ditun jendea baldin baziagon, hori oso adierazgarria duen, hori apuntatzen ari duen, non somatizatzen ari den nervio maila hori, eta esan behar dina eta askotan bizkarreko min batzu goiko partekoak aurreti datoztela. Orduan, ba, elorretzuria olako jendearentzat oso ona. Bueno, urrengoa duen jengibrea. Eta jengibrea lehenera aipatu izan dinagu, jengibrea, bueno, sendabelar, sukaldeko espezia, tuberkulo, zailaz egon kategorizatzean nunbait, baina nik oso garbi zeukenat udazkena badala jengibrea hartzen hasteko garaia.
Gorputza berotzeko.
Gorputza berotzeko. Jende askok bizi din garai hau haize hotza bereziki edo ezetasun hasten denean, ez dula gorputza oztu, gero erroparekin asmatu ezina. Goizean ateraiz jantzita arinegi oztu eginaiz, hotz hori ezin barrutik atera, lixarik eta txarrak ere bai, presaka ibiltzagatik askotan, ez? Edo gauza asko lixeritu beharra gehi elikagaia. Orduan jengibreak hemen bapatean hartzen din erabilgarritasuna. Udan niretzat ez dun beharrezkoa eta kalte egiteko gehiago dun, bero egiten dunean jengibrerik ez ginake konsumitu behar, baina orain bai. Eta hau, bueno, ba, iluntzetan zeukanagu ba erabiltzea, txai aipatu genean hemen, txai nahasketa ura, esnearekin, txairen parte importante bat jengibrea dun, zopatan ibiltzea zeukanagu, sagar konpota egiten badugu ere bai hautzean, baina irakinda, sustraia birrindu eta irakinda edateak ere, jo ba, askori behar duten erremedio bakarra udazkenekoa jengibreak ekartzen ziene. Bueno, gero, beste askoren nekea garai hontan dun eta gorputzaren protesta nabarmena, ez? Bai azalean, bai mukiekin, ba dun intoxikazioa. Ta hemen ikusten dun ba udara oso ba garai ba zesango dinat, ez? Kanpora gaudeneko garai hori, baino baita ere ba desorduetan jatea edo ohituta ez gauden jatekoak edo parranda bat abestearen atzetik pilatzea.
Bai, udara ederra bota duena.
Udara oso ederra. Bai, baina gero ba hemen ematen duen beherapenak datu zela ez da udazkenean.
Faktura.
Faktura, bai, bat baino gehiago pagatu behar hori. Orduan, hor gorputzak behar den garbiketa bat, ez? Baino garbiketa ez izugarri nekatuko duena, aldi barean pixka bat tonifikatuko duena. Orduan hau lapabelarrarekin egingo dinagu, lapabelar sustraiarekin, ez gehiegi hartuta, baino bai udazkenean pertsona klase hauentzat ba ondo. Bueno, eta azkeneko ezaguna dinagu.
Azkena oain dudan nagon, denboraldi honetako lehenengo saioan aipatu geninan, eantzuleak fin-fin entzuten gaituzten, da ea gogoratzen diren tulsi sendabelarra, edo bueno,
albaka.
Albakarekin.
Bai, albaka santua askorentzat. Bueno, ba, tulsi dun landare, bueno, ze esan, burmuina, lixerikera aparatua, gehiago jakin nahi duenak podcastura entzun dezala, gukan ikerketa bat ekarri genuelako ohiko albaka, albaka pestoan erabiltzen dugun albaka hori, eta tulsiaren alderaketa bat eginda zer ekarpen zituen landare honek, bueno, ba, immunomodulatzaile interesgarria dun, burmuinean egiten den lan interesgarri bat burmuineko nekearekin, antioksidatzaile oso indartsua, eta batez ere estresaren ba, bizipen handia duena edo estresarekin, ez? Hemen gatazkan dabilen jendearentzat adaptogeno on bat. Eta ba, ez irudin baina adaptogeno esan da, ba, denok hasi gauan da hartu behar dugula, eta ez du nori hola, eta ikusten dinagu, ba, albaka hau, ba, gure sukaldera ekartzeak adibidez, ba, ja baduela onura hori. Orduan, bueno, hau ere oso interesgarria garai honetan, ba, neguari begira, ba, apur bat suspertzeko eta estres maila hauek hobeto eramateko.
Beno, taipatu dizkinagu bost sendabelar edo bost landare udazkenerako egokia direnak, eta orain bost hoiekin hiru kombinazio proposatuko dizkigun.
Hiru kombinazio egingo dizkinagu begira. Nik lehenengoa pentsatu dinat lapabelarra eta oloa. Biak lapabelarra sustrai gogor badun, oloa ere olo aleetaz ari naun, ale osoetaz. Orduan, biak gogorra direnez irakitea eskatzen dinat. Orduan, hau izango duen egoskin bat berez, irakiten daukagulako egosten, eta bakoitzetik ipiniko niken postreko koilarakada bat, infusio bat egiteko 250 ml urre gurentzat, ez? Hemen interesgarria du nolakoetan litroa ere prestatzea eta 4 egunetan hori edatea goizean baraurik edateko du, orduan litroa prestatu eta 4 egunetarako ba, egina ziagon, ez? Alakoetan bakoitzetik kutsarilka handi bat, eh? Zopakoa izangunak. 5 minutu irakin, beste 5 utzi egonean tapatuta. Bueno, hau izango duen garbiketa behar duen pertsona horrentzat, baino aldi berean pixka bat indartzea ere bai, ez? Hau da, garbiketak ez dezala nekatu, eta ja apur bat sistema, nervio sistema elikatu ere egin dezala. Orduan hau, ba, aste bete batean oso ondo. Aste bete batean hilabetero, ba, orain hasita, ba, bendu bitarte, urtarril bitarte, oso eraman garria dun. Olakoetan ur gehiago dan behar duen, baina garbiketa honek aldi berean indarra emango din, eh? Suspertu bezala egingo din pertsona.
Goizetan hartzeko?
Bai, baraurik.
Goizetan baraurik.
Bai, eta esan behar dinat, lapabelarra edaten dugunean tekstura ez dela bat ere atsegina lur zaporea zeukan. Baina giltzurrunak, linfatikoa, sistema linfatikoa, bueno, egiten din alako garbiketa sakona. Garbiketa epe luzera ez dinagu planteatzen, nekagarria delako, eta gorputza asko estutzea daukan. Baina, bueno, hau ba, bueno, bietatik pixkat behar duenarentzat eta kaso ez hilabetero egiteko, norbera gartu beharko din tamaino, akaso behin eginda, nahikoa izango dun, ba, gorputzen da den ba, muki hoiek, azalaren obekuntza bat nahi bada, bueno, horretarako, ez? Aurrezaintza egiteko ere, bai, eh? Hainbat, ba, agente kutsako horrez, airean daudenak hoiek tartean behin garbitzea txarra ez, ba, hortarako interesgarria dun, eh? Bigarren aukeran eretzako dun jengibrea birrindua irakin, hau nahi eta esaten dinat asko egiten dutelako zatitxo bat ipini, eta urri irakin aguta. Baina hori infusioa dun.
Eta birrindu esan dakoan, txiki-txiki egin, eta
ba,
hori...
Txikitu labanarekin, o birrindu, ba, zenarioa kipula birrintzeko daukagun, bai. Ba, raiadore batekin.
Eta hori urri irakinetara bota?
Bai, o uretan ipini eta irakin 5 minutuan. Bai. Hau egoskina izatea komeni duen sustrai gogorra delako. Eta hautsa izan da ere ola erabiltzea gomendatzen dinat. Irakin hortan beste elementu batzuk ateratzen ditun uretara, eta ja beste zerbaitetaz ari gaitun. Jengibrearen biodisponibilitate hori txikiagoa dun infusioan, eta egoskinean 100%-koa dun.
Zeman denboran, irakin 5 minutu.
Ariaiz bere emateko daukan guztia ateratzen da infusioarekin aldiz ez. Orduan, hau egin ondoren zua itzali eta tulsi ipintzea gomendatzen dinat. Orduan, tulsi hau, albaka sakratu hau, ba, kopuru bera, postreko koilara da txiki bat, infusio bat entzatari baldin bagara ez, eta jengibrea beste hainbeste, litroaz ari bagara zopako koilaraka da hundi batetaz. Baina prozedura iguala izango du. Orduan, hau zertarako du, bueno, baldi berean, digestiboak diren arazoak, baina baita arnasbidetan hasi aldiren hainbat arazo, nik ozbero arraroak bizi baldin badizkinat orain, bai zer ditu nahun, baina gero oztu, gero aize hotz honekin, bazirudin gaixotzean oala baino naiz gaixotu, udazkeneko gora berak guztiak, hori jengibreak kubrituko din, baina tulsi immunomodulatzailea dun, eta digestibo oso on bat. Orduan, honekin pertsona bizitu iten dun, pizgarria dun, vitalitate gehiago, hau askotan, otordu ondoren edan da ere, ja ondo joaten duen.
Ados.
Bai, askok nahi izaten jate, jo ba, ez dut banik gehi jangaur, baina ez tijoa digestiona, ez? Bueno, ba, ondoren erako ere proposamen ona duen. Eta hau, zehon, lasai asko hartzea egunero eta epe luze batean. Orduan, badizkin bere kontraindikazioa jengibreak, ba, bero aldia badaude, sofokoak badaude, edo askotan bihotzerrearekin ez duen ondo konpontzen, baditu, ne? Hainbat kontraindikazio. Baina egunen infusio bat hartuta erauntan ez dut izango arazotsua.
Ta adibidez litro bat egitea aipatu da. Bai. Hau litro bat eginda utzi eta
bai, frigorifikoan,
ez dun
bai.
Komeni aldiro egitea. Baizik, nahi badun, bai. Litro bat egin
Beira, eta... oksidazio maila hori ez duen handia. Ez baitun epe luzerako 4 egunean edango dun. Tani batzutan praktikoa izatea bat egitea gauzak erreste aldera esaten dinat. Otzik ez duen edan behar, pixka bat epeldu berotu eta hori pres daukan, jende askori ba, tratamenduarekikoa txikemendua kostatzen zaion egunero presatu ezin hori.
Bai, nik bueno, errezagoa irudikatzen inan ere bai, kasuan ere prest izatea eta berotu
da. Astean bialdiz prestatzea duen. beti zaukan oxidazio maila bat, baina ez dun kezkatzekoa. Hmm. Orduan, bueno, zopako koilaraka erabili hor neurri gisa litro bat urentzat ari gaitun.
Oso ondo.
Bai, eta gero azkenekoa izango dun jengibre irakina eta lapa belarra, ba, hau biak gogorrak ditun da biak irakitera goazten, bueno, ba, biak irakin da, niretzat, ikusten dinagu, liseriketa aparatuaren, arnazbideen, alako garbiketa interesgarri bat, eta batzutan gertatzen diguna dun, digeritzeko, liseritzeko gaitasuna hobetzeakin, ja vitalitate gehiago daukagula. Eta, bueno, ba, askorentzat, hau badun, ba, urtean zer beste zerre egin ez dutelako, edo garbiketa mailan esan edinat, eta liseriketa ikusten dun gabonak etorriko ditun horrengo hilabetean, eta dagoeneko turroia baldin bazeukanagu eskura, eta dagoeneko jaten hasi bagaitun toksina maila honekin, ba, gabonen ondoren bai gaixo goteko ba, loteria horretarako boletoak bai ari garela erosten. Orduan, nik uste inat lehenago egin aurre zainketa bat, astebete bat, nahi izatera 9 egun, baina askoz gehiago ez, eta egunean infusio hau, egoskin hau, bat baino gehiago ez edan. Bakarra edan, garbitzera goazen ez, kontuan izan ur gehiago dan behar dugula, alakoetan, nik hau oherakoan ez dina gomendatzen arrazoi horrengatik, goizian baraurik edan da, ur gehiago egunean zehar edan da, baskotan gorputzak bere kabuz buelta ematen zion. Taldiz, elorri zuria, nik bakarrik utziko niken. Ez dun, niretzat, izatekotan garraiskarekin hemen aipatu ez dugun landare bat, baina bera bakarrik nahikoa duen lan hori egiteko. Eta puntualki hartzea ere, hau da, gaur egun oso estua pasadut edo, askori esatezienat, zu tanatorietik bueltatzen zarenean etxera eran elorri zuria. Hobeto ingo duzulo. Hilabete hau eriotzaren adun, dun jairik ez duen gutegiko hilabete bakarra, duen jai ofizial bakarra justu kanposantera.
Hildakoena
adun, hor poza hundirik ez ziagon. Naizta Halloweenekin. Tristea
duna zaroa, eh?
Bai, naizta gau beltzarekin, saiatzen ari ditun azken urteetan, baino alakoa adun, ez? Lehen aipatu inago ze estadistika dagoen ere.
Bai, ez? Esan bai. Duen azaroa dela jende gehien hiltzen den
bai.
Hilabetea.
Bai, aladun. Funerariek... Ez, komunitate autonomo honetan. Munduan etxekin
munduan.
Komunitate autonomo honetan, azken urtetako datuak, ditun, oiek, eta funerarioetako garai altua esango dinago. Bera lan gehien ditu duten garaia dun, azaroa, ez? Bueno, bazirudin argiaren beheranzko indar horrek, argi faltak, bueno, asko esan nahi duela, ez?
Bueno, erori aldean zaudeten ontzat, ben, garbineren...
Gauden ontzat, esan.
Gauden ontzat, bazpare, kanpora botatzen. Hori, hemen gure hiru gomendioak probatzen badituzue, betikoa, nahi baduzue idatzi kontatzenean nola joan zaizuen, mendabikoitza bildua argia.eus elbidera, eta gure saio guztiak betikoa, argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan topatuko dituzue, eta gu hemendik bihastera itzuliko gara berriro.
Osongi.
Ondo izan garbine eta ondo izan, entzuleok.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.